Nākamgad aizsardzības nozarē tiks atvēlēta 2,3% no iekšzemes koprodukta, attiecīgi par 44 miljoniem vairāk nekā tas ir šogad. Aizsardzības ministra padomnieks Emīls Dobrais skaidro, ka Baltijas valstu aizsardzības ministri jau iepriekš savā starpā esot vienojušies darīt visu, lai izdevumi netiktu krasi samazināti. Tas nozarei arī ir izdevies. Turpina Dobrais.
Budžets būtībā dalās trīs līdzīgās daļās. Trešdaļa no budžeta ir paredzēta personāla atlīdzības sekšanai, trešdaļa tehnikas un infrastruktūras izdevumu sekšanai un tad un noslēdzošā trešdaļa attīstībai, jeb šo iepirkumiem, būvniecībai un citiem projektiem.
Aizsardzības ministrija plāno bruņojuma noliktavu un šautuvju izbūvi, kā arī zemesardzes bāžu attīstību reģionos. Savukārt nozarei Eiropas Savienība fondu finansējums COVID-19 seku mazināšanai nav pieejams. Līdz ar to ministrijai to vajadzēja sekt no saviem līdzekļiem.
Ņemot vērā, ka aizsardzības budžeta tiek plānots ilgtermiņā, mūsu tie attīstības projekti ir ieskicēti līdz pat 2027. Gadam. Šis te budžeta palielinājums uz IKP rēķins bija domāts tādā ziņā, ka attiecīgi, lai varētu realizēt jau iepriekš aizsāktos infrastruktūras projektus un netiktu kavēt aizsardzības nozares attīstība.
Viens no ilgtermiņa projektiem ir helikopteru angāru izbūve Lielvārdē. Tas nepieciešams, jo jau 2018. Gadā ministrija veica iepirkumu par 4 helikopteru iegādi, kuru varētu Latvijā ierasties 2022. Gadā. Tādējādi nepieciešami šie būvdarbi. Līdz šim aizsardzības ministrija piešķirto finansējumu izlietojusi efektīvi, tā secina valsts kontrole pērnā gada revīzijas ziņojumā. Tomēr kontrolieri secinājuši, ka Nacionālajos bruņotajos spēkos ir būtisks ieroču modernizācijas trūkums. Ministrijas pārstāvis Dobrais stāsta, ka valsts kontrolas ieteikumi ņemti vērā.
Viens no lielākajiem šī te nākamā gada budžeta iegūmēm ir arī tieši no NDS un zemesardzes kaujas spēja attīstība, vienību kaujas gatību celšana, kas te skaitā ietļauj arī šo te kā ieroču un munīcijas iegādi.
Ekonomists Gundars Bērziņš norāda, ka aizsardzības nozara nav vienīgā, kurā būtiski tiks palielināts budžets. Tāpat to darīs arī veselības un izglītības jomās. Kopumā budžeta izdevumi ir pieauguši, un tas ir saistīts ar vairākiem konkrētiem lēmumiem, tostarp Satversmes tiesas lēmumu.
Ir vesela rinda nozara, kuros ir pieaugumi, bet ņemot vērā to, ka budžets tomēr nav bezizmēra ienākuma daļa mums faktiski ir samazinājusies. Ir situācija, ka dažām nozarēm ir arī samazinājums. Grūti šajā situācijā, kad faktiski budžeta ieņēmumi krīt, tas ir labu, budžeta ir ļoti, ļoti sarežģīta.
No šī samazinājuma cieš arī pašvaldības. Izdevumu pārdalēs varu kausi nosvērušies par labu valsts budžetam, nevis pašvaldību. Savukārt budžeta deficīta pieaugums plānots līdz 3,9% no IKP. Bērziņš stāsta, ka tas ir normas robežās, kā arī viņa prāta aizsardzība ir prioritāte, tāpēc valsts ir pieņēmusi atbilstošu lēmumu palielināt budžetu aizsardzībai. Savukārt NATO nosacījums ir atvēlēt aizsardzībai vismaz 2% no iekšzemes koprodukta, ko arī Latvija pilda. Linda Spundiņa, Latvijas radio.